Тепліер адатлық радиосын. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2021 жылдың 22 мартында кептенің душанбы күні эфирде кептенің жеме ве дүние түркмендері кептешіктеріміз. Толқынларымыздан айырылмаң. Кептенің жеме кептешігімізді башлайарыз. Шу кептеде COVID-19 пандемиясы зерарлы дашар юртларда қалан түркмен раятларының ені бір тапқыры юрда кетірілді. 17 мартта Түркменстана, Тәжікстанның 175 адамын келенлігі мәлім болды. Олар ресми дүзгіне көре карантина ерлештірілді. Коронавируса қаршы чәрі өриян түркмен хәкіметлері юртта бұ кеселің бардығыны хенидің бойын алман келярлар. Кәрдішім Мердан Сариевың мағлуматларын едіңләлі.
Түркменстана да сыры юрттарда қалан түркмен райаттарының новаттағы тапқыр кетіріліп, олар юрдың түркмен аваттағы итады карантин зоулығына ерлістірілді. Асхабатты ясы 60-тан етін райаттары юрдың өзінде ресми тайдан хасабы алынмадық Қытай вакцинасы танжым еділіяр. Бұ арлықты Түркменстанның салық министерлігінің социал арлығы сақламақ өйіз маскаларыны дақынмақ бардағы дойдырышына қарамыздан, Новруз байрамының үмісірісінде бұ талаплар берді айдылмезден Түркмен телевидениесі үшін байрамчылық репортажлары дүшірілер. Түркмен хәкіметтері юртты өлім қауіплі COVID-19 екіншінің екі жағдайына хенис кем хасабы алмадылар. 17 мартта Тәжікстандан Түркменстанның юриті құрнылан ұшыры білен 175 түркмен райеті кетірілді ве олар сол вақтың өзінде 3 кепті мөхлет білен түркмен аваттағы карантин зоулығына ерлістірілді. Азатлан Севіттегі сағылық пудығындағы чешметінің мағлуматының өрі кетірілен райеттерің арысында дүрлі астағы адамлар сол санды студентлер, чағалы енелер хем бар. Азатлан ерлі хабарчысы білен сөкпетте солын чешменің сөздеріне өрі ұшыр билеттері дашыр юрттордан кетірілен райеттерің өз хасабына сатын алдырылды. Ресмилер ilk Tajikistan'da netirilmeli rayetlerin hosarlarına Türkmen Avad'ın aeroportunun kastalarında öz hasaplarını bilet satın aldırttılar. Olar uçuru minmeli rayetlerin adına elektron petek hükümünde hasabı alındı. Hazır daşır yurtdurdan yeni rayetlerin getirilmeğine karşılar. Olar hem biletlerin pullarını özleri tülemeli olurlar deyip, hopsuzluk aladılar tebeple atındırmasızlık şartında tökbette solun çeşme belledi. Adatlığın ozolda havar versiyalı Türkmen hakimiyetleri daşır yurtdurdan rayetlerini izine getirmek planlarının çağında Türkmenavat'taki karantin zorluklarının gerimini giyinildipti. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da ilatın COVID-19 keseline karşı vakcinasyonu devam ettirdiler. Anı onu payitahtın yerli poliklinikasından can ettiler ve koronavirüsü karşı vaksin tanımı için aprelde yazğa durmağı teklif ettiler. Anı kaysa vaksinanın urulacaklığını soranımda sağlık resmisi ilk cevap vermekten yüzü vursa da sonra Xtay vaksinasının tanım edilecektiğini məlim etti deyip 60 yaşlarının ortasındaki pensioner ların biri 19 martta Aşgabatdaki habarçımıza gurrun verdi. Yatlatsak yanvarda Türkmenistan bir vada 2 tane Rus vaksinasını resmi hasabı aldı. Şeyle de bütün dünya sağlık kuruması tarafından maslahat verilen beyleki daşır yurt vaksinalarını ve dermanlarını öğrenmek hem hasabı almak planlarını ilan etti. Emma Türkmen hakimiyetleri yurdu martın başında gelendiği belli olan Xtay vaksinalarını resmi hasabı alındığını ve ulanyandığını məlim etmedi. Habarçımız hazır payitahtın beylik sağlık nokotlarında hem İsa'tan yası 60'tan için rahatları vaksina tanım larının urulyandığını belleyer. Onun sözlerine göre vaksinasiya ara 20 gün salınıp iki tapqırda alınıp barılar. Şeyle de tanzımın ön yanı raayetin qan basışı ve öykününün gövrümü öğrenilir. Türkmenistan koronavirusun tutuş dünyada pandemi edilip ıqlan edilmeğinden ve ari bir ilçemeti vaxtın geçendiğine şeyle de yurdun içinden bu yokunca yol uyanlar ve ondan hilak bolyanlar var da sızıp çıkan mağlumatları aramazdan hazır ki gün içelini COVID-19'un yeki yağdayına hem resmi tayden hasabı almadı. Sol bir vaqtda Türkmen hakimiyetleri yokunç keselilerin öngünü almak diyen düşündürüs bilen yurtta dürlü çäklendirmeleri maska rejimine girizdi. Sağlığı saklayış ve derman senaati ministerliği hem raayetlerin sosial ağırlığı saklamağı ve koruq maskalarını daqınmağı barada duyduruş çap etti. Emma ölüm hoplu virusun yayramağının öngünü almak üçin girdilen bu talapların devlet medyası üçin düşürülen propaganda ähengli reportajlarını öz içine almayanına çalım edýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve taze malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.